Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menko Polhukam Mahfud MD ajak semua atasi penyebaran ujaran kebencian di ruang digital. Pasukan Ukraina rebut kembali wilayah dekat Kiev dari Rusia. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengajak semua pihak ikut mengatasi penyebaran ujaran kebencian, konten negatif, dan hoax di ruang digital. Mahfud MD dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, dalam mengatasi hal ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan dalam pengelolaan narasi negatif. Informasi hoax dan konten-konten ekstremisme, kekerasan lainnya di ruang digital. Oleh karenanya, atas nama pemerintah Indonesia, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dan upaya bersama yang telah dilakukan Wahid Foundation, Google Indonesia, dan UNDP dengan membangun kapasitas cendekiawan Islam moderat. Menurut Mahfud, dengan kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, para cendekiawan tersebut akan menghasilkan dan menyebarkan pesan-pesan damai kepada masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berkesempatan memperkenalkan kearifan lokal Solo pada delegasi Trade Investment and Industry Working Group G20 yang juga mengajak usaha mikro kecil menengah UMKM Solo masuk pasar internasional. Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, dalam agenda presidensi G20, Indonesia bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia, khususnya warga di daerah-daerah tempat pelaksanaan pertemuan dalam pertemuan pertama yang berlangsung di Kota Solo, Jawa Tengah. Selain bersidang, para delegasi juga diajak berkeliling kota dengan menggunakan kereta uap jalan darat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang berkesempatan menyambut para delegasi menjelaskan Kota Solo dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan pertemuan pertama TIIWG karena punya infrastruktur yang cukup. Beralih ke berita selanjutnya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pebrio Kacaribu menilai Purchasing Manager Index PMI Maret 2022 yang tercatat menguat dari 51,2 pada Februari menjadi 51,3, menggambarkan adanya pemulihan yang terus berlanjut. Tren positif ini tidak terlepas dari upaya pengendalian pandemik termasuk vaksinasi. Pemulihan yang terus menguat ini akan dijaga, tentunya dengan dukungan masyarakat sambil tetap berhati-hati dan waspada dengan dinamika yang saat ini terjadi. Pebrio dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu menegaskan, kerjasama pemerintah dan masyarakat yang keras terus membuahkan hasil nyata, terlihat dari tindakan pengendalian pandemi yang semakin membaik tercermin dari tingkat kasus harian rata-rata yang menurun cepat dengan tingkat hunian rumah sakit yang rendah, dan vaksinasi yang semakin tinggi. Beralih ke berita luar negeri. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Ganna Maliar, mengatakan pihaknya merebut kembali kendali atas seluruh wilayah dekat Kiev. Hal itu terjadi setelah invasi pasukan Rusia mundur dari beberapa kota penting di dekat Kiev. Dilansir AFP Minggu 3 April 2022, Maliar mengatakan kota Irpin, Buka, Gostomel, dan seluruh wilayah Kiev dibebaskan dari penjajah. Ketika kota itu terletak di barat laut Kiev dan telah mengalami kerusakan parah sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Selanjutnya, berita dari Ukraina. Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB turun tangan langsung mengatasi permasalahan Ukraina dan Rusia. Sejumlah pejabat PBB mengunjungi Rusia untuk mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan di Ukraina. Mereka mengunjungi Moskow pada akhir pekan ini. Rencana kunjungan ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dilansir AFP Sabtu 2 April 2022, pejabat yang berangkat ke Moskow adalah Martin Kifritz, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan. Mereka terbang ke Moskow pada hari Minggu 3 April, kemudian ke Kiev, Ukraina. Guterres mengatakan kunjungan untuk membuktikan bahwa PBB menawarkan perdamaian. Guterres menegaskan PBB akan menghentikan pertempuran yang ada di negara konflik. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Thailand. Kekerasan yang terjadi di wilayah selatan Thailand akan berhenti sementara selama bulan Ramadan. Keputusan ini pun mendapatkan sambutan hangat untuk menuju kesempatan damai yang diharapkan. Pemerintah Thailand menyatakan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk perdamaian selama Ramadan akan memungkinkan orang dengan aman melakukan praktek keagamaan. Kesepakatan damai sementara ini pun dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam dialog perdamaian. Delegasi pemerintah Thailand dan perwakilan dari kelompok pemberontak utama, Barisan Revolusi Nasional BRN, bertatap muka awal pekan ini di Malaysia. Pembicaraan langsung ini merupakan putaran terakhir pembicaraan setelah dialog perdamaian dilanjutkan pada Januari setelah jeda 2 tahun karena dari pandemi COVID-19. Barisan Revolusi Nasional menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk menghentikan kekerasan selama Ramadan yang berlangsung dari 3 April hingga 14 Mei. Gencatan senjata ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman dan sejahtera bagi masyarakat sebagai proses membangun kepercayaan untuk membangun perdamaian yang berarti. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Brasil. Hujan deras memicu banjir bandang dan tanah longsor di seluruh negara bagian Rio de Janeiro, Brasil. Bencana itu menewaskan sedikitnya 8 orang termasuk 6 anak-anak dan menyebabkan 13 orang hilang. Dilansir AFP Minggu 3 April 2022, badai menerjang sebagian besar pantai Atlantik negara bagian Tenggara dan menyebabkan banyak tanah longsor. Termasuk satu di kota Paraty yang menewaskan seorang ibu dan 5 anaknya. Anggota Kongres Marcelo Freixo yang mewakili negara bagian tersebut mengatakan 2 korban lagi tewas di kota Mesquita dan Agra dos Reis, di mana 13 orang lainnya masih hilang. Negara bagian Rio diguyur hujan deras selama 2 hari, termasuk badai dahsyat Jumat 1 April malam yang mengubah jalan menjadi sungai di beberapa kota, menyapu mobil di jalurnya dan memicu tanah longsor. Berita dari Brasil tadi mengakhiri buletin warta berita ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Sorotan minggu ini mengambil judul Presiden Joko Widodo terima Perdana Menteri Papua Nugini bahas peningkatan kerjasama dua negara. Presiden Joko Widodo Kamis 31 Maret lalu menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya kerjasama di bidang perdagangan yang mengalami peningkatan sebesar 87% selama tahun 2021. Menurut Presiden Jokowi, peningkatan tersebut memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi kedua negara pasca pandemi COVID-19. Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Presiden Joko Widodo juga menyambut baik peluncuran studi kelayakan untuk pembentukan perjanjian perdagangan frekuensi antara Indonesia dan Papua Nugini. Kepala negara juga berpandangan pembentukan perjanjian investasi bilateral penting dilakukan untuk memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi investor kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga bertukar pandangan mengenai pentingnya memperkuat konektivitas antara kedua negara baik di darat laut maupun udara. Presiden Jokowi berharap peluang bagi perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia juga membangun sarana konektivitas dan infrastruktur di Papua Nugini akan semakin terbuka lebar. Terkait kerjasama di bidang kesehatan, Presiden menyampaikan Indonesia siap mendukung upaya Papua Nugini untuk memperkuat ketahanan nasionalnya di bidang kesehatan melalui kemitraan antara otoritas obat dan makanan kedua negara. Selain itu, perusahaan farmasi Indonesia juga telah menunjukkan minat untuk memasarkan produknya di pasar Papua Nugini. Kedua kepala negara juga membahas sinergi untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Pasifik Selatan, termasuk bidang pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, energi terbarukan, kelautan, manajemen penanggulangan bencana yang menjadi tantangan negara-negara kepulauan di Pasifik. Sementara itu, Perdana Menteri Marape dalam keterangannya mengatakan turut menyambut baik undangan Indonesia kepada negara-negara Pasifik untuk ikut terlibat dalam KTT G20. Perdana Menteri Marape pun berharap Indonesia dapat menjalankan presidensi G20 dengan sebaik-baiknya. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 3 April 1922. Joseph Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama. Stalin merupakan anggota Partai Komunis Uni Soviet. Pada 3 April 1922, kedudukan Sekretaris Jenderal Partai Komunis membuka kesempatan luas baginya menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi partai dan sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan menuju puncak kekuasaan. Joseph Stalin adalah diktator Uni Soviet hingga kematiannya pada 1953. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Namun, ia berkuasa dengan teror dan jutaan warganya sendiri meninggal selama pemerintahannya yang brutal. Beralih ke 3 April 1930, kelahiran Helmut Kohl. Helmut Kohl adalah politikus dan negarawan konservatif Jerman. Ia menjabatkan selir Jerman dari tahun 1982 sampai 1998. Kohl menjadi kanselir dengan jangka waktu terpanjang 16 tahun menggantikan Otto von Bismarck. Kohl dianggap sebagai pemimpin Eropa terhebat di abad 20 oleh Presiden Amerika Serikat George Walker Bush dan Bill Clinton. Ia turut berkontribusi dalam menyusun perjanjian Maastricht yang membentuk Uni Eropa dan mendorong pembentukan mata uang tunggal euro. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 April 1948. Amerika Serikat bangun kembali Eropa lewat Marshall Plan. Pada tanggal 3 April 1948, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Bantuan Ekonomi yang memungkinkan Amerika membantu membangun negara-negara Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Langkah yang akrab disebut sebagai Marshall Plan ini bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan politik di Eropa, sehingga tidak akan tertarik dengan bujuk rayu komunis. Untuk rencana ini, pemerintah Amerika mengucurkan dana sebesar 13 miliar dolar Amerika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Pegangan tangan dengan pacar impian yang tak kunjung datang. I need love, love and love. I need love, love and love. Orang mesra berpacaran buatku galau seolah ketinggalan. Jadi males ke acara nikahan, dikepoin semua dengan pertanyaan.
I really need it, wanna feel it. I need love, cause I'm tired of being single. I wanna mingle, I want that tingle. I need them Kylie's or candles, yeah. Been out of the game, but now I'm back, I'm ready to score. But now I'm more determined, now I'm in control. So to all the pretty ladies out there, if you're listening, if you're looking for some loving, DM my Instagram, yeah. Cause I wanna give it all my loving. I wanna give it all my heart, yeah. So now I'm holding your hands and we're together, yeah, yeah, then I realize, yeah, I'm in a daydream, damn.
I need love, love.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia mengumumkan 476 atlet dari 31 cabang olahraga akan diterjunkan untuk memperkuat kontingen Indonesia ke SEA Games 2022 Vietnam yang akan digelar pada 12 sampai 23 Mei. Jumlah tersebut hampir separuh lebih sedikit atau berkurang sekitar 43% dari jumlah atlet yang tampil pada SEA Games 2019 Filipina dengan 841 atlet. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Jakarta mengatakan, pengiriman atlet di 31 cabang olahraga setelah dilakukan evaluasi anggaran dan rekam jejak perolehan prestasi serta medali. Berdasarkan preview inilah, sehingga terjadi pengurangan jumlah atlet. Selain itu, pemerintah juga ingin mengubah paradigma terkait SEA Games yang hanya menjadi sasaran antara menuju Asian Games dan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, masukan pengurangan jumlah atlet dan cabang olahraga berdasarkan review dari para akademisi, perwakilan Komite Olimpiade Indonesia, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. Menteri Zainuddin Amali juga mengatakan, komposisi atlet yang dikirim adalah 60% junior dan 40% senior. Ini sesuai dengan target besar Indonesia adalah Olimpiade. Diharapkan dengan efisiensi pengiriman atlet ini tetap bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Tim Review Cabang Olahraga SEA Games Muhammad Asmawi dari Universitas Negeri Jakarta mengatakan, Indonesia akan mengikuti 31 dari 40 cabang olahraga yang dipertandingkan di SEA Games Vietnam karena melihat potensi medali yang dihasilkan dari setiap cabang. Sebanyak 31 yang diikutsertakan terdiri atas masing-masing 13 cabang yang masuk ke dalam desain besar olahraga nasional dan 18 cabang non-desain besar olahraga nasional. Cabang olahraga tersebut yang diikuti meliputi bola tangan indoor dan pantai, dansa, petang, sedangkan cabang olahraga yang diikuti antara lain bulu tangkis, angkat besi, atletik, tinju, karate, dan renang.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Jangan pernah berubah. Kau malah tertawa saat buatku marah. Jangan pernah berubah.
Tak satu pun hal yang ku tak setuju. Tu jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya untukmu, hangatnya yang terganggu. Oh, seperti selamanya. Kau selalu marah terlalu lama, kau menghias wajahku. Kau selalu memuja cantikku waktu baru bangun dari tidurku. Tak satu pun hal yang ku tak setuju, ku jadikan kamu pendampingku. Selama-lamanya, lama-lamanya. Bahagia seperti selamanya. Oh, sampai memutih rambutku, sampai senja hampiriku. Satu hal yang kau harus tahu, pelukku hanya
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suplapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Kue Ape dari Jakarta. Jakarta memang memiliki beragam makanan rakyat yang khas dan sayang jika dilewatkan. Kali ini kami akan memperkenalkan salah satu jajanan tradisional khas Jakarta yang bentuk dan rasanya manis beda dari yang lain dan juga cocok untuk membatalkan puasa, yaitu kue ape. Munculnya kue ape ini pertama kali diperkirakan dari Jakarta. Kabarnya banyak yang mengatakan jika kue ini dinamakan kue ape karena tanya jawab antara pembeli dan penjualnya. Pada waktu itu seorang pembeli bertanya, "Ini kue ape bang?" Lalu dijawab oleh penjualnya, "Ini kue ape neng." Ape dalam bahasa Jakarta berarti apa? Sejak saat itulah kue yang dimiliki bentuk seperti pancake dengan garis tengah sekitar 15 cm. Memiliki ciri khas bentuk tebal di bagian tengah, tipis renyah pada bagian pinggirnya, dan berwarna hijau atau putih. Ini disebut kue ape. Ketika pertama kali menggigit kue ape ini, maka pinggirannya yang tipis akan terasa renyah seperti keripik. Bagian inilah yang biasanya dicicipi oleh orang pertama kalinya, sedangkan bagian tengahnya lebih lembut, tebal, dan berpori. Di Jakarta, biasanya kue ape juga mendapat julukan Serabi Jakarta. Kue ini dijual di depan sekolah-sekolah dan di pinggir-pinggir jalan sekitar pusat perbelanjaan dengan menggunakan gerobak. Harga satu kotak plastik berisi 10 buah kue ape biasanya dijual dengan harga Rp20.000. Kue ape ini enak dikonsumsi ketika masih hangat. Karena rasanya manis, kue ape yang berbahan dasar tepung terigu, santan dan gula ini sangat cocok untuk menemani secangkir teh atau secangkir kopi Anda dan juga untuk membatalkan puasa. Apabila Anda berkunjung ke Jakarta, sempatkanlah untuk mencicipi salah satu kue tradisional khas Jakarta ini. Rasanya lezat dan harganya murah. Di Jakarta, Anda dengan mudah menemukan pedagang kue api ini, terutama di pusat pertokoan Pasar Baru. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini dengan topik kue ape, kue tradisional dari Jakarta. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
You can dim the light that shone from within. She on fire, alive and kicking. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins.
She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch her play her, say your prayer. She no better, won't for never.
She dance like no one else's business. She dance from every man's wish list. She the illest, most deaf the realest. Turn the lights on, we about to witness.
For you, you better ready for this inner force that I too never seen before.
I seen her rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia. Kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Stunting tidak hanya terjadi pada keluarga miskin, melainkan pula pada keluarga kaya. Oleh karena itu, diperlukan banyak sudut pandang dan intervensi dalam eradikasi stunting. Hasil kajian Widya Stuti tahun 2018 mengungkapkan data bahwa 48,4% kasus stunting terjadi pada keluarga miskin dan 29% lainnya terjadi pada keluarga kaya. Karenanya, setiap keluarga hendaknya diharapkan memiliki perhatian khusus pada 1000 hari kehidupan pertama sejak dalam kandungan. Untuk mengatasi stunting, peneliti dari Fakultas Peternakan UGM, Dr. Insinyur Bambang Suwiknyo, menawarkan salah satu cara melalui bahan makanan berupa telur, dalengan kandungan tinggi, besi, dan zinc. Hal itu dilakukan bukan dengan fortifikasi besi dan zinc ke dalam telur, melainkan dari inovasi pemberian pakan ayam. Telur yang dihasilkan dari suatu sistem biologi ayam perlu waktu 25 jam. Oleh karena itu, nutrisi dalam pakan yang masuk ke dalam tubuh ayam dan menjadi unsur penyusun telur akan sangat berpengaruh terhadap kualitas gizi yang dikandung. Telur ini disebut telur alfalfa atau telur karib. Karena memiliki kandungan tinggi besi dan zinc, sehingga dapat digunakan untuk intervensi penanganan stunting. Bambang menjelaskan, asupan besi dan zinc sangat diperlukan bagi ibu hamil maupun anak-anak dalam kaitan pencegahan terjadinya kasus stunting. Asupan besi dan zinc dapat disediakan dalam berbagai bentuk, termasuk salah satunya melalui bahan makanan berupa telur. Hasil kajian sementara dari setting nilai gizi melalui pakan yang diberikan menunjukkan telur alfalfa lebih gurih dibandingkan telur lain yang ada di pasaran. Testimoni dari para ibu yang mengonsumsi telur alfalfa atau telur karib mengatakan telur alfalfa tidak amis dan warna kuningnya lebih kuning.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya Suprapto akan membahas sebuah lagu dari Tompi. Setelah beberapa tahun tak muncul di industri musik dengan karya baru, Tompi akhirnya merilis single terbaru bertajuk Makan Teman pada 18 Februari 2022. Single ini merupakan hasil pengamatan Tompi terhadap fenomena sosial yang terjadi sekarang. Menurut Tompi, kini banyak orang yang abai untuk saling membantu teman. Padahal banyak orang-orang sukses yang awalnya dibantu oleh teman. Ada hal unik yang dilakukan Tompi dalam proses penggarapan lagu ini. Jika biasanya mikrofon adalah salah satu alat yang krusial dalam proses rekaman, justru Tompi merusak mikrofonnya. Menurut Tompi, lagu ini lebih enak didengar jika suara mikrofonnya sember atau pecah, menggeletar, lalu bagaimana hasil lagunya. Langsung saja inilah Tompi dengan Makan Teman.
Berteman dengan maksud, bergantung kepadanya. Tak sadarkah bebanmu belum tentu sanggup dipikulnya. Namun saat dia memohon tolongmu, kau tutup mata, tutup telingamu. Seolah ia tak pernah ada dan engkau lupa dia ada. Seharusnya seperti bayangan yang lahir dari cahaya yang menerpa tubuhmu deras, lalu ia akan membentuk wujud perkasa yang lebih besar. Kau bergantung padanya hingga berdiri di titik ini karena dia sesungguhnya teman dalam suka, dalam lara hingga bahagia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pardon my French, now that I got your attention, I got no interest if it ain't about dancing. You better listen, I know you're on a mission. No touching, no kissing, no hugging, no lipping. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say whoop, whoop, say whoop, whoop. Let's all get crazy live. Red box on me tonight. Say whoop, whoop,
but you ain't tryna listen. Don't mind me, I'm over here minding my business. I'm cutting, I'm twisting, just watch me and witness. Woke up in paradise, I'm seeing party lights. Say woo, it's so loud.
No.
Nah, nah, nah.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.